večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je Radio Fus Nota, tonska didaskalija o Ivi Andriću i njegovom fascinantnom dijelu. Uvijek naravno postoji razlog promišljanja i tumačenja u novom recepcijskom ključu Andrićevog dijela. To je dijelo, figurativno rečeno, otvorena, nezavršena priča. Razgovornikom asociramo na novu formu vrednovanja i čitalačkog doživljaja Andrićevog literarijuma. Naime, u razgovorniku podsjećamo na Andrića književnog lika u romanima Miroslava Karaulca, Milisava Savića, Radomira Smiljanića, Vladimira Pištala, Nenada Kecmanovića i Dejana Stojiljkovića. Razgovornik intoniramo Andrićevim glasom iz Arhive vremena. Naš Nobelovac je ovako govorio o alhemiji čina pisanja, o usponima i padovima tokom stvaralačkog literarnog procesa.
Dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima, mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno. Čitajući jedan od klasičnih evropskih romana 19. veka, idem kao pešak koji je krenuo sa svoje ravnice i treba u toku dana da pređe visoku planinu i siđe tamo na drugoj strani u drugi, lepši i bogatiji predeo. Početak puta je bodar i veseo. Zatim počinjem da se osjeća zamor i sve veća strmina planinskog puta. Još je daleko do vrhunca, negde sam oko polovine knjige, a snaga počinje da me ostavlja i strpljenje izdaje. Zastajem i oklevam. Javlja se pomisao da odustanem od uspinjanja. Ali posle kraćih zastajkivanja i prekida, dišem se i posljednjim naporom izlazim na vrh brda, odakle se otvara širok, bogat i zanimljiv vidik. To je kao nagrada za trud i istrajnost, a dalje čitanje ide lako i prijatno, kao put niz brdo, stalno sa bogatim vidikom pred očima. Prepodne radim svež i šio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gdje sam stao, mirno i sa manjim oklevanjima. Sve izgleda jasno i pregledno. Otvaraju se ispred mene perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sve sluti na napredak. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveče zapali svjetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. Moj rad leži sada predamnom kao stvar koju prvi put gledam. ne shvatam uvek ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio. I sve je opet poznato, jasno i razumljivo. Radim i napredujem, čas brže, čas skorije, sve do podneva. A tada se jučeranja igra ponavlja.
Miroslav Karaulac, književnik i prevodilac, jedan je od najpoznatijih tumača Andrićevog djela. Karaulac je autor i sad već rekli bismo kultnog djela Rani Andrić, koje se danas čita i kao prvorazredna romaneskna biografija. Karaulac govori o genezi djela Rani Andrić.
Ja sam Andrića upoznao dosta kasno. Kada su izašla njegova sabrana djela, to sam prvi put uzeo da ga u celini čitam. I moje znanje o njemu bilo je školsko. Ću reći sa mnogo predrasuda, verujući da su strani pisci bolji, oni koji su u to doba vladali književnom scenom, Beckett i drugi. Kada sam ga upoznao, tek sam tada otkrio njegovu pritajenu i tihu lepotu. Počeo sam da razmišljam da o njemu nije postala neka knjiga koja bi obuhvatala i život i delo. I njegov fenomen, da čovjek takve veličine i takvog formata, uopšte i opstao u sredini koja nije bila blagodatna za takve ličnosti. Prvo sam sreo Rodoljuba Čolakovića i zamolio za pomoć i še podršku zadužbine da mi neće praviti smetnje. Radeći na Ranom Andriću, obišao sam sva mesta u kojima on bio, što ću reći, škole, Višegrad, Sarajevo, Beč, Krakov, dalje njegove stamnice, Split, Šibenik, Maribor, zatim njegova mesta gde je bio diplomata, Pariz, Marsej. Što ću reći, obišao sam sve što se moglo obići, sreo stotine ljudi koji su ga znali. Sreo sam atentatora, jednog od atentatora Cvetković koji je bio živ. Sreo sam ženu s kojom je bio u zatvoru, Maju Nižetić, koja je imala tada preko 90 godina. I odlično se sećala tih dana i dala mi pisma koje je Andrić pisao. Onda sam krenuo i u potragu za pismima i kad sam završio, objavio sam jednu knjigu preko 500 strana, njegove prepiske. Prvo moram reći da sam imao sreću da je televizija Beograd podržala taj projekat i da sam istovremeno i snimao emisije pod naslovom Andrića hronika. To je bio sve jedan dug posao nekoliko godina, ali to su najlepše godine moga rada zato što je to stvarno bio susret sa nepoznatim koje je bilo predivno. Jedna ličnost koja je bila bogata, neobična, tajanstvena i ne dokučila sve u svemu.
Likovi romana Milisava Savića su i poznati pisci Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Dva velikana srpske književnosti susreću se, da tako kažemo, u romanu Ožiljci tišine. Romanu koji je također građen tehnikom postmoderne poetike.
To što sam ja uzeo Ivo Andrića, ne samo Ivo Andrića, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u posljednje vreme, naročito dramski pisci, a i romancijeri, uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene ove zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima ove neverovatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, od njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za ove romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene u tom romanu zanimao, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom pisu i naravno osjećam se malo zeblju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisa. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao da tamo, dakle, 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68. student. Naravno, on je to na učni način odbio, jer u to vreme on nije davao intervjue, jednom ili dva puta sam bio u prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obaziv. Ja, jedno reči je napravio gospodin diplomat.
Ovo je odlomak iz romana Ožujci Toršine u kojem su glavni likovi Andrić i Miro Srnjanski. Znao sam da ću svašta izbrbljati, reče Andrić. Izgleda da smo u posljednjem trenutku promenili uloge moje Ive na smrse Crnjanske. Brbljao je li čuto, sve se svodi na isto, reče Andrić. Iza svega nas čeka tišina, a svet nastavlja da se bučno kotrlja. Ali količina bola i patnje nije u tome svetu, nije u tom svetu svakom podjelku podeljena, umeša se vida, nije nažalost. Pisali mi protestna pisma ili sve ove romane, to nas ne oslobađa golsko saznanja da u ovom trenutku neko vrši nasilje na nekim i da neko trpi nepodnošljive bolove i da mi tu malo šta možemo da pomognemo, dodaje Andrić. Nemojte tako, gospod Ivo. Vi umete da pišete, a književnost je uvijek bila na strani potlačenosti i obespravljenih, usprotivi se vida. Književnost je kao ljubav, nikom nije uskraćena. Svako može da ljubi i voli strasno i upica i dželati, gospodar i sluga i bogataš i siromah. Isto tako i svako može da uživa u dobroj knjizi objasni Crnjanske.
Radomir Smiljanić, poznati romanopisac, autor je i romana Pozorište Beograd, u kojemu je lik i Ivo Andrić. Smiljanić interpretira fragment romana i govori o tematikumu i romansiranju Andrićevog života u Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Andrić je pišao pozoru i video je tu spodobu, kako je volao da kaže. To je taj koji je stalno čučao pred njegovim stanom, a on je u stvari imao jednu sobu kod advokata Milenkovića u Beogradu i često bi prilazio prozoru. Šta je tu je sleglo ramenima diplomata i nada srpske književnosti ramenima, dohvati se nosnog stočića svoju sveščicu za dnevničke beleške. Pročita ono što je sinoć kasno napisao, a to je bilo ovako. Tek je 10 sati noći prošlo, a prozoricu već retki, jer u 9 sati je policijski čas i posle toga Beograd izumire. Većina ljudi se zatvara u kuće kao na silu pokojnici, a manjina, to jest Nemci, okupatori i oni od naših koji imaju nemački Ausweis, prolaze ulicama kao zle i sramotne aveti, oštro im odjekuje korak, a u bahatosti tih koraka osjeća se ono snebivanje i skrivena nesigurnost. Pored jeke tih koraka čuju se još i samo lokomotive. I dalje, beleške Adrića. Kad čovjek stane na prozor ili izađe na terasu, izgleda u ovoj noći žive samo lokomotive. Stvarno, njihova piska ne prestaje. I ljudi koji sa svojih isto tako zamračenih prozora slušaju tu pisku, unose u nju više ili manje od svojih misli i teških osjećanja. Zagleda u ove dane ponajviše brižnih misli i teških osjećanja, završena zagrada, i dovode u vezu sa svojom sudbinom, tražići ono što mi treba, a što ni sam ne znam tačno šta je. Išao sam od čovjeka do čovjeka i vidio sam da svi zajedno imaju manje nego što imam ja, koji nemam ništa. I da sam kod svakog ostavio ponešto od onoga što nemam i što tražim. Ostaćeš potpuno sam i neće ti biti potrebno da umreš. Često mi se čini da sam gori i slabiji od posljednjeg među ljudima. Da li da ponovi nešto što zapiše? Šta bi sve trebalo da se uvese u ovu svešnicu? Ali, pa i onaj događaj, bolje reći taj događaj, jer to će biti trajni događaj koji se duboko usadio u svesti i znatno izmenio ove samotne i očajničke okupacijske dane, onaj, dakle, taj događaj ne sme nipošto zapisivati. O njemu već postoji očigledno sasvim vidljiv trag kao posljedica onog fotografisanja ispod 6 obešenih osoba na Terazijama. Oni su se njihale, raspoređene između lampiona, a njihanje je bilo tako da se čak više nisu mogli ni dodirivati. Za njih je prestao svaki trag. Taj novinar, on je u stvari sa Kosova je došao, jeli? I on je ovdje u Beogradu otvorio, to je sve tačno, radnju gdje su se prodavali posmrtni, on je to zvao posmrtni objekti, jeli? Ali on je bio šef pokreta otpora koji nije bio ni komunistički, ni četnički, nego građanski. Bio i takav pokret otpora, znate. I on je u stvari želeo stalno da to bude, da ne pripada ni jednoj struji ideološki, nego da bude građanski pravi pokret otpora. I sada on je u stvari pokrenuo i časopis o Kosovu i on je u stvari u tom časopisu opisivao kako izgleda pravi pravoslavni ritual za Božić, za Uskrs, za slave i tako dalje. On je bio u stvari religiozan čovjek, zato nije pripadao ni jednoj partiji, ali je s druge strane bio veliki neprijatelj okupatora i okupatorski slugu. I da bi dejstvao još bolje, on je tu radnju razvio u malo veću jaču, jer su tada i tražili, kako on kaže, ti artikli. Prodavao je mrtvačke sanduke, krstove za grobove, razne stvari. I tu je imao dve devojke koje su bile lepotice i tu su počeli da dolaze dva Nemca koji govore srpski. I njemu to bilo malo sumnjivo zašto oni obraze, a oni su u stvari tražili kanal kako da pređu na suprotnu stranu. Bili su antihitlerovci. To su u stvari bili u stvari naše Švabe i zato su znali srpski dobro. I onda je on stalno govorio njima, vidite gospodo, žao mi je, ali oni artikli najbolje idu. Pa pokaže na onaj niz sanduka na kojem su bili kukasti krstovi. Zritavao se čovjek. I sada on je u stvari bio šef pokreta, tog pokreta otpora. I onda te dve devojke su dobile zadatak da ispitaju na ženski način ta dva Nemca zašto oni stalno zalaze kod njega. Možda su ga otkrili kao šefa tog pokreta otpora. I tu ja malo pletem, malo ovako, kao što bi se reklo, kaubojski to. E sad, međutim, oni se zaljube u njih I tu odluče da se vere, znate. I tu se sprovede veridba u njegovoj radnji, među onim mrtvačkim sanducima. A on je koristio te krstovi sanduke da bi slao iz novina, jeli, partizanima i četnicima, svim borcima protiv okupatora, vesti iz nemačkih novina. On je u stvari znao nemački, imao je nekoga Gerda, Nemca koji mu je bio sluga tu i tako dalje. I onda je to se kačilo na najveći krst koji je kao išao prodat bio i išao na groblje. I tamo bi ga zaboli i on, tom krstu su ostali borci nalazili vrlo važne, kako bi se reklo, izveštaje o stanju stvari na frontu Nemačke. E sad, to je ta veza sa Andrićem, postaje na taj način što Andrić šetajući se vidi one obešene, od toga zgroz i užasne, i on se onako, onda ga napadne jedan Volksdeutscher u nemačkoj uniformi, kako je on prevario Hitlera, jeli, i tako dalje, i Andrić se onako malo užasne, ali ga ovaj prihvati i ovaj kaže, gospodo, ostrani one i odvede ga kroz neke tako i tako dalje. I on je imao taj čovjek, je imao u stvari 3-4 odeće i stalno je preslačio odeću ili stavi na očar ili tako, način maskiranja da bi mogao da dejstvuje. I sad ovaj, na kraju krajeva Andrić i on su se zbližili i Andrić ga pozove u svoju sobu, koji je bio kod Milenkovića, imao je svoju sobu. Imao je denjak tih papira koje je čuvao u jednom romančetu i tu su bili počeci ta dva velika romana, Ladrini Ćuprija i Travnikarska hronika. A onda ga on saopšti mu da je izložena njegova velika fotografija do pojasa na nemačkoj izložbi protiv masona i da je on tu glavni neprijatelj Hitlera. I tamo piše čovjek koji je obmanuo Führera. Jeli. I onda se odlučuje da ga sklone iz Beograda, da ga spasu i u tim pripremama oni su bili često zajedno, ali ova dva čovjeka stalno dolaze. A onda Andrić njemu da savjet. Kaže, znate šta, ponudite ih rakiju. A ako odbiju da piju, onda su stvarno nemački špijuni, jeli? A ako počnu da piju, špijun ne sve da pije, on ne smo, mora bude uvijek trezan i trezven. I on se oduševi, kad su oni ponovo došli, on njih ponudi rakijom i oni raspale po rakiji i počnu da govore protiv Führera i tako dalje. I tu se onda stvori ta ljubav između te dve službenice i njih dvojice i onda tu naprave oni jednu kvazi veridbu. I onda u stvari Nemci onako pijani, malo razuzmani, kažu ajde da mi lepo legnemo u ove sanduke i vi poklopite sanduke, zakucajte nas i prebacite na slobodnu teritoriju. I tako je i bilo. Međutim, kako su oni išli na slobodnu teritoriju, dođe do puškaranja u nekrosnoj vatri i oni i ovojca poginu u tim sanducima.
Romani o Andriću Vladimira Pištala pod naslovom Sunce ovoga dana i Svetislava Basare Andrićeva Lestvica užasa samo potvrđuju koliko je naš jedini Nobelovac i danas aktuelan na različite načine i u raznolikim formama. Pištalo govori o romanu Sunce ovoga dana u kojem je lik Andrić.
Moja knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije hteo da primenjuje svoja merila na drugog čoveka, nego je hteo uvek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane, jedni prema drugima, da ih uvek vidi iznutra. I ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čoveka koji imao toliku sposobnost razumevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Manjak empatije, empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vreme obeleženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, a svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on, govoreći o mostu, je govorio da je most mjesto gde je čovek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz, i on je govorio da je naša nada uvek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umeli da se izraze. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije, ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva, i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
Andrić iz romana Andrićeva lestvica užasa nije rekonstrukcija stvarnog Andrića, nije njegova biografija. To je Andić koji je skrpljen od predrasuda, tračeva, zabluda i zlobe koja se isprepletavala oko njegovog života. Dakle, nije studija o Andiću, nego studija o percepciji Andića na ovim, kako se odvratno kaže, prostorima. Dakle, tu sam unutar tog romana, u kome Andić nije glavni lik, to je samo jedna epizoda, zapravo pokazao da nijedna od ovih sredina koje pretenduju na njega i koje se oko njega bore ne zaslužuje zapravo Andića, i da je Andić veći od svih ovdašnjih naroda zajedno uzeto.
Thank you.
Dejan Stojiljković i Nenad Kecmanović napisali su U dvije ruke roman o Andriću pod naslovom Kajinov ožiljak. Roman emanira, rekli bismo, i polemičkim tonovima.
Ima Andrić sam, recimo, nije ostavio uopšte, recimo, se susreo sa Hitlerom. Ti samo jedan zapis na stranu i po tome. Znači, on i vodio jedan dnevnik i uopšte nije govorio o tome. Znači, kao da on je bio prisutan na potpisivanju Trojanskog pakta. Vrlo malo je sam Ivo Andrić o tome govorio, njemu je to... I on je samo jednom rekao da je to bio najteži i najmučniji period u njegovom životu. Međutim, otvorili su arhive, u međuvremenu, pošto je prošlo, ima te neki period, mislim 50 godina ili tako nešto, kada mogu da se otvore te diplomatske arhive. I onda su, naravno, ja sam čitao, on je bukvalno slao dnevne izveštaje i po nekoliko depeša dnevno u Beograd, pa je dolazio na konsultacije ovdje, o svemu tome postoje zapis. I kad ti to čitaš, ti vidiš, tu već vidiš nekog drugog Andića, tu već vidiš neke druge stvari vezane za njega, onda naravno utisci drugih ljudi o njemu, recimo ja sam čitao kada je oslobođen Beograd, Ivo Andrić koji je živeo tad u Prizrenskoj ulici, koji inače, to je ulica, njegov, ta zgrada se nalazi odmah preko puta na Zelenom vencu, preko puta kafane Zlatnog Burenca, odmah tu, ima tabla. On je tu živeo do 51. On je pozvan kod nekog Oznaša Udbaša, koji je napisao bukvalno njegov psihološki portret na osnovu isleđivanja. Ja sam čitao to i onda njegov zaključak je da je Ivan Rizik bez kičmenja, na primjer. Vrlo onako, znači, to su neke stvari koje su vrlo kontraverzne, ali koje su s druge strane vrlo zanimljive. Znači, njegovo to uklapanje u tu fanereje, ajde kažemo tako, i ono kako je on živao. On je bio u Rotarijancima, bio u Masonima, to je sve tačno. Bio je u stranci Stojadinovićevoj, bio je angažovan politički, naravno bio je diplomat od karijere. Ali evo ako sad vidimo ko je nama sad u diplomati, a ako gledamo da su nam u tom trenutku u diplomati bili Crnjanski, Rakić, Dučić, Andrić i tako dalje, karijerni diplomat je Ivo Andrić, je govorio tečno o nekih 6-7 jezika, koristio se sve što je. Bio je doktor istorijskih nauka i bio je, naravno, pre nego što je došao u poslanstvo u Berlinu, on je bio, recimo, naš poslanik u Vatikanu.
A ja sam u vreme kada je Dejan, to je Dejanova ideja da radimo, kada mi on predložio da to radimo, ja sam već bio počeo da pišem roman koji sad privodim kraju, koji će sada izađe. A koji predstavlja svojevrsnu repliku Andrićeve Prokvete Avlije koja se događa u današnjoj Bosni. I kad mi on rekao šta misliš da uradimo zajedno Andriće u Berlinu, prvo bilo mi jasno da je to zanimljiva jako tema sama po sebi, a odmah mi je palo na pamet, pošto i njegov je bio predlog, a jeste dobro da takva knjiga ima formu trilera, barem na onom površinskom nivou, palo mi na pamet da zbog te Prokvete Avlije koje mi inače bilo u glavi, da smestimo Karađoza, glavnog, jednog od glavnih junaka Prokvete Avlije, da ga smestimo u Hitlerov Berlin. Pošto nekako Hitlerov Berlin jeste zgodno mjesto za da Karađoz pokaže sve svoje potencijale. I onda sam mu predložio, pošto je Dejan inače majstor rekonstrukcije epohe, da taj deo koji je faktografski bude njegov, a da ja u to ubacim priču o Karađozu koji se tu pojavio, o telovljenju Karađoza i liku koji bi zaista mogao biti prototip Karađoza iz Prokvete Avlije. Jer sad, istorijska je činjenica, barem po Andrićevim svedočenjima, da je on prvu verziju Prokvete Avlije napisao još 36. godine. Tako da nije mogao biti to prvi Karađoz kog on vidi, ali smo onda sam dao hipotezu da je ovaj lik, da je tu rekao pa ovo je otelovljenje onoga o čemu sam pisao pre nekoliko godina i da je onda ta poznanstvo s njim dalje uticalo na transformaciju tog lika sve do 56. kada je Prokvete Avlije izašao. Još jedna bitna ličnost, pored njega pukovnik Vauhnik koji je bio vojni ataše i koji je bio zapravo obaveštajac vrhunski naš, o kojem ima cijelo jedno poglavlje, Hitlerov šef kontraobaveštajne službe, Walter Schellenberg, je čitao jedno poglavlje svojih memoara posvetio Vauhniku, koji je preko ljubavnih veza sa ženama visokih nacista dolazio do neverovatnih podataka. I Vaučnik je zaista znao za to i obavestio i Andrića i oni su poslali depešu u Beograd. Međutim, dok smo pisali knjigu, još uvijek je, kako bih rekao, kod istoričara, dominantan bio taj stav, da su oni poslali, a da u Beogradu se niko na to nije osvrnuo. Tek negde pred kraj našeg rada na ovome izašao intervju s jednim nemačkim istoričarom, mladim, koji upravo se bavio tim događajima i koji je utvrdio. Njegova teza je da je ipak su Nemci uspeli da presretno i da depeša nije stigla u Beograd. Tako da smo to morali na kraju da ostavimo otvoreno. Pitanje da li je stigla ili ne. Datum jesu znali, jesu ga poslali u Beograd. Da li je depeša stigla ili nije to. Zato što se Kajnov ožiljak se zove u romanu zbirka poezije tog čoveka, nemačkog naciste rođenog u Bosni, na koju Andrić nailazi na zgarištu u Berlinu prilikom paljenja Kinga i ona ga postiče da počne istražuje ko je taj čovjek. Nemac rođen u Bosni koji završava na paljevini i za koga onda utvrđuje da je bio nacista, strada u noći dugih noževa, onda dalje istražuje i to istraživanje ga dovodi do poznanstva sa tim Karadžozom i čitavom tom pričom. E sada, zašto su Kajnov ožiljak, zašto se zove ta zbirka Kajnov ožiljak, pošto to nije istorijska činjenica? Zato što, prvo, to zvuči pompezno, a taj pesnik, čiju zbirku sreće, nije baš najtalentovaniji pesnik, jeste pompezno. A onda sad u ironijskoj igri, to s jedne strane jeste pompezno i ostavlja ironijski otklon, a s druge strane, Kajnov ožiljak zaista može da bude metafora za nacizam. Za brato ubijstvo. Nekako je govorio Kiš, proza, dobra proza ne sme da bude lišena patetike, ali ne sme da bude lišena ironije koja tu patetiku spušta. Tako da to imamo oba momenta. Dati mi naslov Kajnov ožiljak jeste pompezno, ali mu činjenica da je njegov autor u romanu jedan netalentovan i pretenciozan pesnik da ironiju.
Izdavačka kuća Laguna iz Beograda objavila je Božanske darove, antologiju priča u kojima je lik Ivo Andrić. O antologiji i autorima govori urednik Dejan Mihajlović.
Antologija Zemaljski duhovi jedna je u nizu antologija koje već nekoliko godina objavljuje Laguna u ediciji Talasi. To su ili majstori savremene svetske književnosti, savremene, ili majstori savremene srpske priče. I ovo je evo druga od ovih antologija domaćih pisaca, a tema je zapravo Ivo Andrić kao književni junak. Prošle godine, naime, Milovan Marčetić, koji je priređivač inače ove antologije, došao je na ideju da u Beogradskom književnom časopisu, čiji je glavni urednik, objavi nekoliko priča sa temom Iva Andrića kao književnog junaka i na taj način obeleži jubilej dodale Nobelove nagrade, zapravo 50 godina dodale Nobelove nagrade Ivo Andriću. I tako je nastala zapravo ta ideja, tako da taj jedan blok književni sa šest priča objavljen u Beogradskom književnom magazinu, onda je Milan Marčetić pre nekoliko meseci, naime ima tome i više, negde početkom ove godine došao u Lagunu i predložio da pozove jedan, naravno, znatno veći broj pisaca koji bi napisali priču čija bi tema bila Ivo Andrić kao čovek, kao stvaralac, kako god oni to budu želeli. I odazvalo se 30 pisaca i domaćih i jedan argentinski. Sticajem okolnosti zato što su Gordana Ćirjanić i Juan Octavio Prens, jedan njen prijatelj, inače isto tako poznavalac Andrića i čovjek koji Andrića lično poznavao, zajednički napisali jednu priču, tako da imamo jednog argentinskog pisa ovde zastupljenog. Ali među 30 pisaca su najznačajniji savremeni srpski pisci, kao što su Dragoslav Mihajlović, Svetislav Basara, Josić Višnjić, Ivana Dimić, Milisav Savić, Vida Ognjenović, Nikola Malović, Gordana Ćirjanić, Ljiljana Đurđić, Mija Rajčević, Vule Žurić, Mihajlo Pantić, Jović Slaćin, Zoran Ćirić, Jakov Grobarov i tako dalje. Dakle, 30 pisaca, a na prvom mestu je uvodna priča, je priča Danila Kiša Dug, iz koje smo zapravo izvukli ovaj naslov, jednu parafrazu, jednu rečenicu smo izvukli za naslov ove zbirke i ona je poslužila iz te Kišove priče kao naslov ove antologije. Interesantno je takođe reći kako je nastala ova zbirka, kako su predavali autori svoje priče. Naša ideja, to smo i rekli Marčetiću, nije bila uvek da u ovakve antologije stavljamo samo neobjavljene priče, da pisci pišu po nekakvoj vrsti narudžbine, nego ako postoje već pisci koji su pisali na određenu temu, u ovom slučaju Andriću, mi smo takve priče i uvrstili. Tako da je, recimo, priča Dragoslava Mihajlovića, Lepo pisanje, već bila objavljena, ili Osića Višnjića, priča o Ćupri na Mostongi, ili Danila Kiša Dug, posthumno do duše, ali je objavljena i ta priča. I ima, kažem, više, jedno desetak, možda i više priča koje su ranije već pisci napisali i koje su se srećno uklopile upravo ovu temu. A drugi su, jer kažem, Milan Marčetić već godinu dana animira i poziva pisce da pišu sa idejom da dođe u Lagunu da ponudi ovu antologiju, jednu antologiju, dakle, sa ovim naslovom i sa ovom temom. Oni su vrlo rado prihvatili, koji nisu pisali o Andriću, koji su to doživjeli kao neku vrstu izazova i, kako kažete, iz različitih svojih poetičkih viđenja i uglova napisali svoju priču, tako da su na neki način to doživjeli kao izazov i predali svoje priče u roku od nekih, eto, skoro godinu dana. Imali vremena da promise i da razmise i da se uklope u antologiju, da napišu nešto što su možda odužele, to nisu imali prilike, i tako smo dobili 31 priču zapravo u ovoj antologiji. Prve priče o Andriću, Dug Danila Kiša, gde Kiš daje jedan omaž Andriću i prikazuje pisca poslednjim danima u bolesničkoj postelji u bolnici, gde Andrić zapravo preispituje svoj ceo život i razmišlja o ljudima kojima je negde na neki način ostao dužan i želi da im se na neki način oduži. Dakle, od te priče u kojoj Kiš, ne samo u njoj, nego i ranije, kao što se zna, Andrića pored Crnjanskog, Krleže, smatra najvećim piscem sa ovih prostora, do pisaca koji su na neki način malo i kritički pisali o Andriću, koji su smatrali da Andrić piše, pripada jednoj narodnjačkoj, da kažem, književnosti ili nekoj vrsti poetike koja danas više nije toliko u trendu, da kažem, kao što recimo priča Igora Marojevića, ili raznih parodičnih priča kao što je priča Vuleta Žurića, ili vrlo kritičnih prema savremenim srpskim piscima i onim ljudima koji su osnovali, recimo, zadužbinu Ive Andrića i koji su se do dana današnjeg brinu o delu Ive Andrića, ali sa vrlo jednim kritičkim duhom, kao što je Basarina priča. Dakle, različiti su pristupi, različiti su ugli gledanja na Andrića, ali u svakom slučaju nema tog pisa koja Andrića naodaje počast i priznanje kao zaista jednom izuzetnom, vrhunskom velikanu pisane reči, i u tom smislu Andrić je nesporan kao pisac, ali aspekti sa koje pisci posmatraju njegovu ličnost sasvim su drugčiji, različito od pisa do pisa u ovoj antologiji.
Thank you.
Razgovornik poentiramo pjesmama Dragana Kolundžije i Milovana Vitezovića u kojima je opoetizovan Andrić.
Poseta Andrićevom životu posljednjih njegovih dana, povodom 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade, na ulazu u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, u kojoj je ležao veliki pisac i pesnik Ivo Andrić, hvata me strah. Šta ću videti u bolesničkoj postelji? Naravno, veliki književnik i kad umre, živ odlazi među žive, ali me je interesovalo šta je na ovom svetu. I pre nego što je prešao s ovu stranu tamnih voda, ostalo od mudrog čoveka Andrića. A ostalo je, kakva sreća, snop misleće svetlosti koji nas u svetu poezije obasjava. Beograd, 1975.
Ivo Andrić kaže, on je umeo u svemu pronaći mudri smisao, srpski je pisao, ceo svet ga razumeo. Starao se da prisutan ne bude i kad ga hvale i kad ga kude. Uz njega smo znali i jezike smutati, bilo je prijatno sa njim poćutati. Pa celog života svaki je čekao da pamti ono što mu je rekao. Proceti jednom, na kraju znam, čovjeku je suđeno da ostane sam.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.